Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
SNS navrhuje za člena súdnej rady Štefana Harabina. Nemocnica Milosrdných bratov nebude meniť majiteľa ani prevádzkovateľa. Svetové výdavky na armádu a zbrojenie stúpli v minulom roku o takmer 7%. Nielen tieto témy nájdete v dnešnom Infolumene. Pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prerokuje vláda na stredajšom rokovaní v Dolnej Krupej. Po pracovnej návšteve ministerstva kultúry to uviedol predseda vlády Robert Fico. Podľa neho RTVS potrebuje nové vedenie a nový zákon.
Za pravdepodobnosťou, ktorá sa blíži k istote, budeme v stredu rokovať na vláde o návrhu zákona televízie a o rozhlase, ktorý stanovuje nové parametre fungovania tejto inštitúcie a ktorý má zabezpečiť predovšetkým to, aby sa ľudia dostávali, opakujem, dostávali k informáciám, ktoré sú objektívne a ktoré umožňujú každému jednému, kto sleduje verejné dianie na Slovensku, posúdiť, či sa to robí dobre alebo sa to robí zle.
Ministerka Martina Šimkovičová doplnila, že už zajtra návrh prerokuje legislatívna rada vlády. Predseda SAS Branislav Gröling ale tvrdí, že Robert Fico chce ovládnuť RTVS tak, aby bola televízia, ktorá bude robiť propagandu.
Dnes na tejto tlačovej konferencii Robert Fico a pani ministerka Šimkovičová nepovedali, ako pomôžu slovenskej kultúre. Útočili iba na novinárov, útočili na menšiny, útočili na RTVS, z ktorej chcú spraviť dezinformačné médium, a ministerka kultúry sa preto aj usmievala. Ja neviem, že čo chcú, aby RTVS vysielala, že aké otázky majú dávať. Dnes nám ukázali iba jednu vec, a to, že Robertovi Ficovi nejde o Slovensko a ani o ľudí na Slovensku, ale iba o seba samého.
Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala taktiež na tlačovej konferencii dementoval špekulácie v médiách, že by sa mal stať novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Premiér Robert Fico zároveň ocenil ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú za to, že rezort pod jej vedením naplňa programové vyhlásenie vlády o podpore slovenskej národnej kultúry. To je podľa neho aj dôsledok útokov voči ministerke. Šéfka rezortu pripomenula doterajšie kroky pod jej vedením i plánované opatrenia v tomto roku.
Pripravujeme novelu zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín, Kultminor, zákon o ochrane pamiatkového fondu a zákon o múzeách a galériách. Predpokladám, že tieto zákony prídu do parlamentu pred parlamentnými prázdninami.
Šimkovičová spomenula tiež prioritizáciu kultúrnych pamiatok. Vysvetlila, že vzhľadom na obmedzené zdroje je potrebné aj v prípade kultúrnych pamiatok stanoviť priority pre ich obnovu.
Meníme ich kategorizáciu. Tu by som chcela upozorniť, že ideme po vzore iných európskych krajín. Keďže ako Slovensko máme nádherné kultúrne pamiatky, ale nie každá môže mať štatút národnej kultúrnej pamiatky, a chceme ich zachrániť všetky, čo teda z finančných ani kapacitných dôvodov nie je možné, takže musíme si určiť aj v tomto smere priority.
Ministerka tiež ohlásila hĺbkový audit v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu.
Krátko z domova.
SNS navrhuje za člena súdnej rady exministra spravodlivosti a neúspešného prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Na sociálnej sieti to napísal poslanec Rudolf Huliak. Harabin už minulý týždeň povedal, že ak mu ponúknú miesto predsedu súdnej rady, prijal by ho. KDH označilo nomináciu Štefana Harabina za člena súdnej rady za zlý vtip. Podľa SAS je to dôkaz kšeftovania koalície a ďalší krok k deštrukcii právneho štátu. Podľa predsedu strany Branislava Grelinga Harabin na tomto poste nemá čo hľadať. 11 bývalí špeciálni prokurátori napísali otvorený list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Vyjadrili v ňom hlboké rozčarovanie nad personálnym manažovaním okolo kolegov Matúša Harkabusa a Daniela Mikuláša, ktorí dozorovali prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a predčasom sa rozhodli odísť z prokuratúry. Maroš Žilinka vníma tento list ako konfrontačnú komunikáciu. Podľa neho autori potvrdili, že im išlo len o útok prostredníctvom médií, pretože nepočkali na jeho reakciu. Poslankyňa Jana Bito-Cigániková stiahla svoj návrh o potratovej tabletke. Tvrdí, že tak urobila preto, že ho chce podať spoločne s iným zákonom. Zároveň podľa vlastných slov vytvára priestor ministerke, aby konala. Ministerstvo zdravotníctva avizuje stretnutie k postupu k osobám s transsexualizmom. Generálny riaditeľ sekcie zdravia na ministerstve Peter Čvapek priblížil, že rezort bude iniciovať stretnutie s ministerstvami a odborníkmi v prvej polovici mája. Vyše 200 kultúrnych organizácií z celého Slovenska podpísalo otvorenú výzvu poslancom, aby hlasovali proti novele zákona o fonde na podporu umenia. Plánované zmeny budú mať podľa nich za následok znefunkčnenie fondu. V parlamente sa má pokračovať v rokovaní o novele zákona zajtra. Zraneného turistu po napadnutí medvedicou na Kysuciach prepustili z nemocnice. Zásahový tým na mieste útoku zaznamenal okrem pobytových znakov medvedice aj stopy minimálne jedného mláďaťa. Zásahový tým pre medveďa hnedého monitoruje aj lokalitu Banskobystrickej mestskej časti Uhlisko. O pohybe medveďa informoval včera na sociálnej sieti primátor Banskej Bystrice a ľudí vyzval na ostražitosť. Mladí ľudia z Centier pre deti a rodiny môžu od 15. apríla požiadať o finančný príspevok v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín, okrem A, AM, A1 a A2. Projekt by mal podľa štátneho tajomníka rezortu práce Branislava Ondruša pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a nájsť si uplatnenie na trhu práce.
Na základe komunikácie s ľuďmi, ktorí v centrách pre deti a rodiny pracujú, identifikovali predčasom jednu bariéru, ktorú nie je ani náročné a ani drahé odstrániť, ale pritom podľa toho, čo sme počuli, je to niečo, čo skutočne robí problémy týmto mladým ľuďom, aby úspešne vyštartovali do pracovného života, a to je pomoc pri získaní vodičských preukazov.
Vodičské kurzy by mali úrady práce preplácať v plnej výške. Mladí dospelí môžu získať aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov, ktoré súvisia s účasťou na kurzoch. Výška paušálneho príspevku je 95 centov na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne teda 190 eur. Desiatky environmentálnych organizácií a osobností vydali pri príležitosti Dňa Zeme slatinské vyhlásenie ochrancov životného prostredia. Jeho podtitul je Za obranu našich domovov a prírodného dedičstva. Reagujú tak na súčasnú situáciu v krajine, ktorá znižuje doterajšie štandardy ochrany prírody a tiež útočí na environmentalistov. Rovnako upozorňujú na zhoršujúcu sa situáciu vo svete súvisiacu s klimatickou krízou. Vyhlásenie zverejnili v Slatinskej pod Poľanou, hovorí ekologička zo Združenia Slatinka Martina Pavlíková.
Slatinka je symbol ochrany životného prostredia a vlastne dediny, ktoré sú unikátnym spojením. Chceli sme upozorniť na to, že zdravé životné prostredie, čiže čistý vzduch, potraviny, pôda, to, čo vlastne jeme, ochránime iba spoločne. Nie je možné vlastne vyhraďovať túto aktivitu iba štátnym úradníkom. Naozaj aj miestni ľudia, miestne organizácie sa musia a mali by sa zapojiť do tejto aktivity. My ako environmentálne organizácie, ktoré pôsobíme v rôznych oblastiach na Slovensku, sme sa prihlásili k tejto výzve. Vlastne adresujeme smerom na verejnosť aj pre politikov takú deklaráciu, že sme naozaj pripravení spolupracovať na tomto, máme expertízu a potrebovali by sme iba priestor na takéto aktivity.
Vyhlásenie zverejnilo 50 environmentálnych mimovládnych organizácií a podporilo ho viac ako 130 osobností. Cirkvi. Koalícia rieši praktické otázky financovania cirkvi a náboženských spoločností. Na pôde rezortu kultúry to povedal predseda vlády Robert Fico. Podľa neho bude táto téma onedlho na stole. Viac podrobností neuviedol. Nemocnica Milosrdných bratov nebude meniť majiteľa ani prevádzkovateľa. V najnovšom liste to zamestnancom zariadenia oznámil rakúsky provinciál Saim Ulankuzi a český brat Milan Macek. Martin Macek píše o tom portál Postoj. Informácie o možných zmenách v nemocnici prenikli na verejnosť v polovici marca. Rakúsky provinciál vtedy zamestnancom napísal list, v ktorom ich informoval o rokovaniach so sieťou Agel. K téme sa v našom vysielaní ešte vrátime. Aj v kňazskom seminári na Spišskej kapitule sa včera uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý bol spojený s prijatím kandidátov posvetného stavu. Program sa začal v katedrále svetovom šou, ktorú celebroval diecezny biskup František Trstenský. V seminári bol pripravený program pre deti, pre mládež, ako aj prehliadky katedrály, kňazského seminára aj biskupského úradu. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Deň otvorených dverí bol spojený aj s prijatím kandidátov posvetného stavu, hovorí vicerektor kňazského seminára Michal Janiga.
Bohoslovci po určitom čase prídu do momentu, aby sa rozhodli, či idú ďalej a budú pokračovať vo svojej formácii. A tak biskupa môžu požiadať, aby ich prijal medzi kandidátov posvetného stavu. A biskup na túto ich prosbu a na túto ich žiadosť odpovedá. A títo naši bohoslovci môžu pokračovať vo svojej formácii alebo vo svojom štúdiu, až jedného dňa dojdú k samotnej diakonskej vysviacke a neskôr ku kňazstvu.
O tom, aká bola atmosféra na Dni otvorených dverí, hovorí reportáž Františka Kapustu.
Pri mikrofóne máme jedného mladého muža.
Volám sa Emanuel, mám 18 rokov a pochádzam z Kežmarku. A asi najviac sa mi tak páčilo to vystupovanie Davida Hlubiaka.
O čom vlastne bolo to vystúpenie, ktoré tam David mal?
Tak pripodobnil Krista ku chlebu. A postupne aj pripodobňoval ten proces pečenia a vlastne výroby chleba k štúdiu prakticky na seminári.
Vo farnostiach Spišskej diecézy sa včera čítala aj list rektora kňazského seminára Petra Majdu.
V kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvetených 8 novokňazov a traja diakoni. Do prvého ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení.
Povolaný k misii. To bola hlavná téma v 8. kongregácie zodpovedných Hnutia svetlo život, ktorá sa počas víkendu konala v Smižanoch. Vyvrcholením bola svätá omša so spišským biskupom Františkom Trstenským.
Na 8. kongregácii zodpovedných Hnutia svetlo život v Smižanoch sa stretli zodpovední moderátori, animátori, kňazi a zasvetené osoby zapojení do tohto hnutia. Témou stretnutia bola diakonia služba. Tu zdôraznil aj národný moderátor hnutia Zdenko Králik.
Verím, že to, čo sa aj dnes začalo, prinesie dobrú úrodu. Bude to Bohom požehnané, najmä odvážne a ochotné srdce do služby.
Hlavnú prednášku mal Tomáš Pružinec, diakon ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorý rovnako povzbudil a vyzval k postoju služby. V popoludnejšej časti sa stretli účastníci zhromaždenia zodpovedných na workshopoch jednotlivých diakonní. Vrcholom bola svätá omša so spišským biskupom Františkom Trstenským. V príhovore zdôraznil, že Boh je ten, ktorému záleží na človeku.
Na jeho šťastí, na jeho radosti, na tom, aby mal život v plnosti. Že Boh je ten, ktorý nie je vysoko, ďaleko, ale Boh je ten, ktorý je blízko svojho ľudu, lebo mu záleží, nádherné slovo, že Bohu záleží na človeku.
Na záver prečítali aj list jednoty, ktorý bude poslaný pápežovi Františkovi aj slovanským biskupom.
Spájame sa s vami, svätý otec František, v modlitbe za mier a pokoj vo svete, v príprave na jubilejný rok 2025, ktorý má byť rokom ohlasovania nádeje v týchto ťažkých časoch. Nie sme lahostajní k udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Zároveň vás pokorne prosíme o vaše apoštolské požehnanie pre hnutie svetlo život a pre celý slovenský národ.
Svetú omšu z tohto stretnutia si môžete vypočuť aj v našom archíve.
Emeritný prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer sa dožíva 80 rokov, čím stráca právo zúčastniť sa na budúcom konkláve. Kolégium kardinálov má v súčasnosti 237 členov, z toho 127 kardinálov má menej ako 80 rokov.
Správy zo sveta.
Krásne. Krajiny Európskej únie by mali poskytnúť Ukrajine ďalšie protivzdušné systémy a rakety, ktoré naliehavo potrebuje na obranu proti stupňujúcej sa ruskej agresii. Pred zasadnutím ministrov zahraničia a obrany Európskej únie to povedal šéf únijnej diplomácie Josep Borrell. Niektoré krajiny na rokovaní hovorili aj o ďalšom balíku protiruských sankcií, ktorého podoba sa však zatiaľ ešte len rodí, informuje Ondrej Rosík.
Ukrajina je hlavnou témou ministerského zasadnutia v čase, keď z východného frontu prichádzajú správy o zosilňujúcej ruskej ofenzíve a ukrajinské mestá čelia mohutnejším ruským vzdušným útokom, zameraným najmä na infraštruktúru. Svojich kolegov z únie o aktuálnych potrebách krajiny informovali ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba a minister obrany Rustom Umerov. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell tvrdí, že krajiny EÚ by mali Kievu dodať najmä nové systémy protivzdušnej obrany aj rakety do tých, ktoré už má k dispozícii. Ukrajina v minulosti dostala niekoľko systémov Patriot. Podľa piatkového vyhlásenia šéfa NATO Jensa Stoltenberga sa aliančné krajiny čoskoro chystajú oznámiť ďalšie dodávky systémov protivzdušnej obrany. Financial Times napísal, že Španielsko a Grécko čelia tlaku spojencov, aby odovzdali Ukrajine svoje systémy protivzdušnej obrany Patriot či S-300. Švédsky minister Tobias Billström pred stretnutím zase navrhol, aby nový balík proti ruských sankcií zahŕňal ďalšie opatrenia obmedzujúce ruské príjmy z vývozu palív. Konkrétne hovorilo o zákaze dovozu skvapalneného ruského zemného plynu a sankciách proti tankerom porušujúcim existujúce ropné embargo. Prijatie v poradí 14. balíka sankcií sa však očakáva až po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú na začiatku júna. Česká republika zase už dlhší čas presadzuje, aby EÚ obmedzila pohyb ruských diplomatov v šengenskom priestore. Minister zahraničia Jan Lipavský povedal, že tento návrh so svojimi kolegami opäť preberal. Aj americká snemovňa reprezentantov cez víkend schválila návrh zákona o balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške takmer 61 miliárd. AFP dodala, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu naliehal na Washington, aby tento zákon čo najrýchlejšie uviedol do života a pokračoval v dodávkach zbraní pre ukrajinskú armádu. Rusko tvrdí, že nový balík americkej vojenskej pomoci Ukrajine nezmení situáciu na frontových líniách, kde má Rusko prevahu. Rusko vo svojej reakcii zároveň tvrdí, že skutočným príjemcom balíka pomoci pre Ukrajinu bude americký obranný priemysel.
Svetové výdavky na armádu a zbrojenie stúpli v minulom roku o takmer 7% na viac ako 2 bilióny dolárov, čo je najväčší nárast od roku 2009. Vo svojej najnovšej správe o tom informoval Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru. Najväčšie výdavky pripadli na Spojené štáty, Čínu a Rusko. Za nimi nasleduje India a Saudská Arábia. V téme pokračuje Iveta Kureková.
Podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru svetové vojenské výdavky rastli 9. rokom po sebe. Spojené štáty vynaložili na armádu 916 miliard dolárov, čo predstavovalo viac ako tretinu celosvetových vojenských výdavkov. Druhá Čína minula odhadom 296 miliard a Rusko 109 miliard dolárov. Zatiaľ čo však americké výdavky vzrástli o viac ako 2% oproti roku 2022, ruské výdavky sa zvýšili o 24%. Ukrajina, ktorá čelí ruskej agresii, dala vlani na armádu a zbrojenie takmer 65 miliard dolárov, čo predstavuje medziročný nárast o 51% a 8. priečku na rebríčku oproti 11. miestu v roku 2022. Výrazne investovala Izrael, ktorý vedie v pásme Gazy vojnu s palestínskym teroristickým hnutím Hamas, ktorú zahájil v reakcii na októbrový teroristický útok Hamasu. Jeho výdavky na zbrojenie sa zvýšili o 24% na 27,5 miliardy dolárov. Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru tvrdí, že to svedčí o tom, že sa svet cíti menej bezpečný a zrejme uprednostňuje tvrdé bezpečnostné opatrenia pred diplomatickými prostriedkami. Jedným z hlavných dôvodov je ruská invázia na Ukrajinu, čo vedie k zvyšovaniu vojenských výdavkov v Európe. Pápež František opakovane apeloval na svet, aby sa začal zamýšľať nad tým, ako koná a kam to vedie, a hlavne, aby začal konať inak. Aj počas Vianoc opakoval, že aby sa povedalo nie vojne, je potrebné povedať nie zbraniam. Pretože ak človek má vo svojich rukách nástroje smrti, skôr či neskôr ich použije. A ako môžeme hovoriť o pokoji, ak sa zvyšuje výroba, predaj a obchod so zbraniami?
Krátko zo sveta.
Náčelník hlavnej správy rozviedky izraelskej armády generálmajor Ahor Chaliva oznámil, že odstúpi z funkcie. Nie je jasné, kedy tak urobí, pretože armáda bude musieť za ňo nájsť náhradu. Chaliva už skôr priznal svoj diel zodpovednosti za zlyhania, ktoré viedli k útoku vedenému radikálnym palestínskym hnutím Hamás. Severná Kórea dnes vypálila niekoľko zrejme balistických striel krátkeho doletu smerom k svojmu východnému pobrežiu. Upozornila na to juhokorejská armáda. Ruské ministerstvo obrany príjme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Ruska v prípade rozmiestnenia jadrových zbraní na poľskom území. Na briefingu v Moskve to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Reagoval na slová poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý v nedávno zverejnenom rozhovore pre poľský denník Fakt pripustil možnosť rozmiestnenia jadrových zbraní aliancie NATO na poľskom území. Vyšetrovatelia na západe Nemecka zatkli dnes troch nemeckých občanov pre podozrenie zo špionáže pre Čínu, uviedla to prokuratúra. Obvinili ich zo zhromažďovania informácií o technológiách, ktoré by sa dali použiť na vojenské účely. Európa je najrýchlejšie oteplujúcim sa kontinentom na svete. Jej teploty stúpajú zhruba dvakrát rýchlejšie, než je svetový priemer. Uviedli to služba Európskej únie pre monitorovanie zmeny klímy, spadajúca pod program Copernicus a Svetová meteorologická organizácia. Meteorologické agentúry v správe o stave klímy napísali, že Európa má v súčasnosti príležitosť vytvoriť cielené stratégie na urýchlenie prechodu na čistú energiu v dôsledku klimatických zmien.
Šport Rádia Lumen.
Káder slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave na majstrovstvá sveta po dvojzápase s Nemeckom opustil brankár Dávid Hrenák a trio útočníkov Silvester Kusko, Marek Hetzl a Andrej Kukuča. Na zajtrajšom zraze v Bratislave sa k tímu naopak pripoja brankár Stanislav Škorvánek a kvarteto útočníkov Marek Hrivík, Peter Cehlárik, Andrej Kudrná a Matúš Sukel. Najbližším súperom z verencov trénera Craiga Ramseyho budú Česi v dvojzápase, ktorú sa uskutoční v piatok a sobotu v Trenčíne a Bratislave. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa víťazne naladili na majstrovstvá sveta, ktoré odštartujú vo Fínsku už vo štvrtok 25. apríla. V záverečnom prípravnom zápase zdolali včera rovesníkov zo Švajčiarska 3-2. Hokejisti Washingtonu Capitals prehrali na ľade New Yorku Rangers 1-4 v úvodnom zápase prvého kola play-off NHL. Ich jediný gól strelil slovenský obranca Martin Fehervári, keď v 28. minúte znížil na priebežných 1-3. Nevydarený vstup do vyraďovacích bojov má za sebou aj Tampa Bay, ktorá v zostave s Erikom Černákom podľahla domácej Floride 2-3. Víťazné ťaženie domácich tímov v úvodných zápasoch vyraďovačky potvrdili aj hráči Vancouveru, ktorí doma zdolali Nashville 4-2. Futbalisti majstrovského Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšom šlágri 6. kola nadstavbovej časti Nike ligy na ihrisku Spartaka Trnava 2-1. Podľa trénera Spartaka Michala Gašparíka jeho zvarenci nezvládli druhý polčas, ktorom ich miestami nespoznával.
Obrovská škoda takýto zápas prehrať, pretože keď derby vyhrávate, často sa nestáva, že ten súper to otočí a ešte nie, keď hráme doma. My sme mali dobrý prvý polčas. S ľahkosťou sme hrali, dobre sme kombinovali, išli sme do vedenia, aj keď som nejaké kontry tam mal, relatívne pod kontrolou sme mali ten zápas. A myslím si, že práve to, že sme mali ten zápas vo svojich rukách ten prvý polčas, tak si myslím, že to bol najväčší problém v druhom polčase. Že hráči si asi mysleli, že ten druhý polčas bude znovu vyzerať takto isto a absolútne sme ho nezvládli.
Slovenským futbalovým reprezentantom do 18 rokov vyšiel vstup do turnaja UEFA Friendship v Turecku. Po remíze 1-1 s Marokom v riadnom hracom čase zvíťazil tým trénera Martina Fabuša 4-2 v 11-kovom rozstrele. Najbližším súperom mladých Slovákov bude v stredu Ekvádor. Futbalisti Feyenoordu Rotterdam sa po 6 rokoch opäť tešia z triumfu v holandskom pohári. Vo finále vyhrali na svojom štadióne nad Nijmegom 1-0. Celý zápas odohral v drese domácich slovenský obranca David Hansko. Jeho krajan Leo Sauer sedel na lavičke. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v prestížnom El Clasiku nad FC Barcelona 3-2. Real tak po 32. kole španielskej La Ligy zvýšil náskok na čele tabulky pred rivalom na 11 bodov a mierí za titulom. V zápase si zranil členok holandskej futbalový stredopoliar De Jong, ktorý bude chýbať Barcelone do konca sezóny. Mal by však stihnúť letné majstrovstvá Európy v Nemecku. Futbalisti Manchester United sa po roku opäť predstavia vo finále anglického pohára FA. V semifinále vo Wembley zdolali druholigový tým Coventry City až v 11-kovom rozstrele 4-2, keď v riadnom hracom čase prišli o trojgólový náskok a aj po predĺžení bol stav 3-3. V súboji o trofej sa stretnú s mestským rivalom a obhajcom trofeje Manchesterom City. Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili v súboji 30. kola francúzskej ligy nad Olympikom Lyon 4-1 a sú blízko obhajoby titulu. Na čele tabulky majú 11-bodový náskok pred druhým AS Monakom, pričom oba týmy odohrajú do konca súťaže ešte 5 stretnutí. Slovenský obranca Milan Škriniar nastúpil za domácich v 68. minúte. Hádzanárky Juventy Michalovce zvíťazili v prvom semifinálovom zápase Európskeho pohára EHF nad Benficou Lisabon 30-28. Odveta je na programe o týždeň v nedeľu v portugalskej metropole. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na Antukovom turnaji v Madride. V pozícii 22. nasadeného zdolal v prvom kole kvalifikácie domáceho Španiela Paula Martina Tifona v dvoch setoch 6-3, 6-2.
Počasie.
Útorok bude stále upršaný a chladný, podľa Petra Jurčoviča bude aj dosť veterný.
Zajtra ráno predpokladám, že v nočnej hodine bude prechodne aj menej oblakov, môže byť dokonca až jasno. Čo je trošku nepríjemné, najmä pre horské doliny, že tam hrozí, že by mohol byť mraz aj pod minus 5 stupňov. Takže a zase apríl krásne sa prejavuje. Na juhu predpokladám, že tak aspoň 3-4 stupne nad nulou, takže nie všade bude také mrazivé. A ešte by mal fúkať aj vietor, stále severný, takže na pocit to bude ešte horšie. A v útorok cez deň, tak rátam s tým, že bude prevažovať zamračená obloha, ale sem tam sa môže trhať oblačnosť a do toho ešte prídu aj dažde, na hrebenoch státe samozrejme sneženie a najvyššia teplota. Vzhľadom k tomu, že aj ten chopok sa dnes už takto trošku oteplil, tak by sme mali dať na zajtra popoludní niekde na západe územia až do takých 15 až 18 stupňov. To je celkom sľubné, že by už tá zima mohla pomaly odchádzať, ale sever, ten si ešte udrží teplotu asi okolo 10. No a ešte bude aj vietor nepríjemný, stále aj treba rátať aj s nárazmi, no tak nepríjemné počasie.
Večer pre vás chystáme pravidelnú reláciu Gaučing. O 20. hodine k nám príde otec Juraj Ďurmek a bude hovoriť o živote rehoľníka v 21. storočí. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.